Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
No, co je nejhorší, to nám zrovna chtěli Dimitri zaspívat, ale už nám to poví Vejítek a VK, protože vítám ve vysílání, takže pánové, vítejte, je to vaše, já se odmlčím, já už jsem mluvil dlouho.
Páně, zdravíme tebe, zdravíme zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, naše věrné posluchače, kteří se nám vždycky naladí v pátek večer i další pořady na Svobodném vysílači, protože my frčíme pořád 24 hodin denně, takže zdravíme všechny a vítám i tebe, VK, ahoj.
Ahoj Vítko, ahoj Martine, já vás zdravím. Doufám, že teda se všichni dočkali, protože opravdu já to fakt nestíhám na těch 30, prostě v půl osmi. Já nevím, jestli by to mělo smysl, by se to posunout prostě na osmou, aby to bylo takový nějaký férovější, ale opravdu, protože já to mám různě, že jo, já to někdy stihnu ve 45, někdy v 50, někdy ve 40, takže by to byla škoda třeba u těch 15 minut, že jo. Tak nevím, jestli to necháme teda, budeme prostě takhle, jako to, no, se možná ještě dohodneme potom po vysílání.
Takže já vás... Jsme korporativně flexibilní a necháme to tak, jak to je asi.
No, asi tak. Jak já se snažím prostě dát do toho maximum, že jo, i do toho plynového pedálu, všechno, aby byl co nejdřív, a tak doufám, že teda si to lidé se užijou, že jo, protože mají připravený všechny tady ty věci, že jo, ty brambůrky a ty otevřený láváče, kuželky, že jo, a ke konci pořadu nás potom nevnímají. Já dostávám potom stížnosti, že zase konceptuálně chyběly, tak se musí doučit doma za úkol. No, každopádně pustíme se do prvního tématu, já vás všechny vítám a jedeme na to.
Já myslím, že naši posluchači zase nejsou rozhodně tak alkoholově nároční na ten náš pořad, že by jim to třeba evokovalo, že musí natolik víc pít, o kolik horších informací dáváme nebo poskytujeme, ale snad to není tak hrozné. Každopádně nějaké dobré osvěžení v podobě Birela a tak dále určitě neuškodí, jako třeba v mém případě. Ale pojďme na první téma našeho pořadu. Doufám, že stihneme tři téma, pokud ne, nevadí. Ale George Bush ve freudovském uklouznutí odsoudil vlastní invazi do Iráku na místo Ukrajiny. Potom se opravil, sám pro sebe potichu řekl, že je to vlastně stejně jedno a přeřeknutí omluvil svým věkem. Smích, ten přejde. Americký kongres totiž vyzval v otevřeném dopise šéfa Facebooku, aby zakročil proti občanům Slovenska, kteří na jeho síti velebí Putina a Rusko. Naprostý skandál bezprecedentního obměšování Ameriky do vnitřních záležitostí země pod Tatrami potvrzuje, kdo skutečně na Slovensku rozhoduje o omezování svobody slova a blokacích webů. Ten americký kongres a jejich výzva šéfovi Facebooku se mně zdá spíš jako seknutí přes prsty toho nejzlobivějšího člena NATO, protože metody, které oni dělají na určování nebo umlčování, jsou veskrze zákulisní. Myslím ty pokyny a příkazy a určitě by to mohli takhle zákulisně dělat i teď, tak proč takto spektakulárně najednou, VK?
No, to je kvůli tomu, že oni nemají žádný respekt, protože nejsou partneři. Slovenská vláda, ani ta česká, ani ta polská, nejsou partneři Spojených států, jsou to vazalové, nemají žádný respekt. A tam, kde není respekt, tam nedochází k zákulisním dojednáváním. Tam se musí prosit, tam musí prostě ta vazalská země si kleknout na ta kolena, na ta odřená, že jo, v potu tváře u oltáře a musí prosit tu velkou mocnou zemi, že, aby zasáhla proti jejich vnitřním nepřátelům. Víte, to je to zoufalství na rozdíl třeba od roku 89 a těch 40 let zhruba předtím, kdy ti komunisté, když chtěli bojovat s vnitřním nepřítelem, tak na to stačili sami. I když oni také, že volali do Sovětského svazu, že na ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu, nejvyššího prezidia, že jo, to taky volali, to je sice pravda, to zase nebylo taky tak úplně samostatní, komunisti taky žádali o pomoc, že jo, různé útvary KGB a tak dále, ale ve většině případů to bylo tak, že s vnitřním nepřítelem se uměli vypořádat sami, ale dneska je to skutečně úplně na hlavu. Člověk by si myslel, že mají alespoň trochu nějakou důstojnost, že politici. Ne, nemají vůbec žádnou. Oni si stěžují na vlastní občany u cizí mocnosti. Dámy a pánové. Protože jak to bylo? Ten dopis, který napsala ta pětice amerických demokratických kongresmenů a poslala že šéfovi Facebooku Zuckerbergovi, tak v tom dokumentu, tam máte překlad v tom článku, že jo, na Aeronetu včera, to si ten český překlad přečtěte, tak tam to máte uvedené. To bylo tak, že oni se odvolávají na nedávné setkání těchto pěti senátorů, když byli na návštěvě v Bratislavě. Oni byli na návštěvě a uvádí v tom dokumentu, že při diskuzi se slovenskými politiky a s neziskovým sektorem namotaným a nakroužkovaným okolo té neziskovky Gerulata Technologies a okolo těch organizací, jako jsou všechny ty sorošovské organizace, takže si tam stěžovali, že nezvládají boj s dezinformacemi a žádali americké bratří o pomoc z výšin, že sláva na nebesích, že jo, to znamená z výsostí, že, aby jim pomohli z těch Spojených států, tak oni museli tito kongresmeni napsat dopis, museli ho udělat jako public letter a museli ho zveřejnit a jako poslat prostě Zuckerbergovi, aby prostě on zakročil proti dezinformacím na slovenské odnoži Facebooku. Jako kdyby to byl pupek světa. Musí, když to přeženu, když to tedy vezmu z jejich pohledu, z jejich narrativu, tak americký kongres musí řešit zhruba 2,3 nebo 2,4 desetiny milionů slovenských v uvozovkách uživatelů, z nichž někteří jsou ti proruští dezinformátoři, a to jsou jenom někteří, že oni říkají někteří. A myslíte si, že když by to bylo několik lidí, že oni by museli žádat o pomoc americké bratři? Ne. Vůbec ne. Oni si nevědí rady, protože ten odpor, to máme informace v redakci, však nám posílají naši čtenáři, že ze Slovenska nám posílají fotografie a videa každý den, že bych chtěl poděkovat, že jo, zejména jednomu z našich, že přispěvatelů, kteří nám posílají pořád příspěvky, tohle tomu moc mu děkujeme, že jo, funguje na Telegramu, tak nám posílá neustále informace, novinky a my se potom jenom s hrůzou dozvídáme, co se tam úplně všechno prostě děje. To je něco neuvěřitelného, ale my si to musíme konceptuálně rozebrat. Proč je pro ty Američany to Slovensko tak důležité? Já už jsem o tom včera psal. Ten důvod je, že je to země, která má strategickou polohu a samozřejmě sousedí hraničně s Ukrajinou. Proč ne Polsko? No, protože v Polsku je hotovo. Tam můžou zapíchnout lopatu přímo do cementu, do písku a jít prostě na svačinu. Tam je hotovo. Tam na té konstrukci, na té stavbě, tam mají vymalováno, tam mají rozsvíceno, tam to šajnuje, tam je hotovo, oni mají prostě padla. Na tom Slovensku padla nemají. Tam je obrovská armáda, obrovská putinovská armáda. Oni by řekli, Slovensko je obrovsky rusofilní, že je tam obrovská podpora Rusku. A jako ukazuje to dokonce i průzkum britské agentury YouGov, já ještě o tom chystám článek, který ukazuje, že spolu s Bulharskem je Slovensko, jsou to dvě nejvíce rusofilní země v Evropské unii a v Evropě. Největší podpora války na Ukrajině na straně Ruska, jakože Rusko je, že jako podporují prostě tu operaci ruskou, úplně šokující prostě průzkum. A nevím jak v Bulharsku, ale zdá se, že tam na Slovensku zkrátka ta Hegerova vláda se bojí. Oni mají strach, protože to je obrovská armáda lidí, která nenávidí tu Hegerovu vládu. Oni mají strach. A ano, samozřejmě, protože oni vědí, že v té společnosti není odpor proti Rusku přirozený. Na tom Slovensku rozhodně ne. Na rozdíl České republiky. Česká republika je silně rusofobní ze své podstaty, ze svého progresu. To by bylo i na, ještě na jinou diskuzi. To by bylo ještě s dalším prostě přesahem, s hodně velkým, ale nebudeme se do něho pouštět, protože někomu by spadly hodiny ze zdi a na to nemáme opravdu čas. Takže já bych chtěl jenom říct, že v téhle situaci a v tomhle okamžiku to spíš vypadá, že všichni ti, kteří se snaží na tom Slovensku jako nějakým způsobem jako bojovat proti těm dezinformačním narrativům a proti těm putinovským systémům, tak to jsou všichni ti, kteří jsou doslova vyděšeni z toho obrovského objemu. Ten obrovský objem těch lidí, kteří jsou na straně toho Putina, kteří jsou na straně toho Ruska. A z toho potom vyplývá takové to volání: halo, pomoc, halo, pomozte nám, že? Takové to volání, že takový ten tonoucí se stébla chytá a nadává, že jo, na všechno. Takže tohle to oni mají. A teďka se v podstatě jakoby na to můžeme dívat i z toho pohledu, že ve chvíli, kdy vláda volá o pomoc, cizí mocnost proti vlastnímu lidu, je vymalováno. Je vymalováno. A je možné úplně všechno. To je třeba si rozebrat, trochu do toho zabrousit, protože ve chvíli, kdy někdo je zahnaný do kouta, to je kolabující slovenská vláda, které klesají preference takovým způsobem, že gravitační zrychlení je proti tomu hadr. Tak ten pád, samovolný pád preferencí, ten jenom ukazuje, že tam už si stačí prostě jenom počkat, že Robert Fico si může jenom počkat, pokud, že? Protože oni to nebudou chtít nechat dojít tak daleko. To, co tam probíhá, i ty politické procesy, jako kriminalizace Roberta Fica, pokusy o kriminalizaci, můžou být ještě zesíleny. Může tam být usilováno o život Roberta Fica, aby se mu něco třeba stalo, aby měl nehodu, aby se mu něco stalo třeba ve vazbě, kam ho třeba dostanou zase za nějaký čas, už se jim to povede, jako pan Čulinský, že? To znamená, to je jenom ukázka toho, že v podstatě, když vládnoucí elita je zahnaná do kouta, tak sahá po zbraních, po těch nejmocnějších zbraních. Tady můžeme ocenit komunistickou stranu Československa v roce 89, která byla provázána s lidem, a když padal režim komunistický, tak oni toho nevyužili. Chápete? Oni řekli, my nepůjdeme proti lidu, my nepošleme armádu proti lidu, my nepošleme lidové milice proti lidu. My jsme ztratili podporu lidu, jdeme od vesla. Takový to byli kádři, ti komunisti, ti nenávidění komunisti, takový kádři. To je to, co je do dneška nedoceněný. Maximálním způsobem nedoceněný. Je to něco neuvěřitelného. Oni měli veškerou moc a oni viděli, když ztratili podporu lidu, neozbrojeného lidu, rukodělného lidu, ten je nemohl nějak ohrozit, ten lid neměl žádné zbraně, tak oni odešli od moci, oni odešli od válu. A to je, tohleto dneska nedokáže žádná vláda, žádná liberálně demokratická, která se říká demokratická, nedokáže. Bude se držet zuby nechty u moci a bude likvidovat své oponenty, svoji opozici, bude zakazovat weby, bude zavírat opoziční politiky, bude se zuby nechty držet moci. A když uvidí, že ve společnosti je skoro 50% lidí, kteří jsou pro Putina, tak volají o pomoc cizí mocnost, aby ve svém kongresu zasáhli zasáhla proti svobodě slova vlastních občanů. Ten premiér by se měl stydět. Stydět a měl by se propleskat. Co si dovoluje stěžovat si na vlastní občany? Co to je? To je něco neuvěřitelného. Chápete? To znamená, v té společnosti, která má vládu, která je plně odcizena svému lidu, nemá žádné právo hovořit jménem lidu. Ne taková vláda, která donáší a bonzuje na své vlastní obyvatelstvo, že raději obdivuje a má rádo cizího prezidenta, než tu vlastní krasavici a raději uznávají jiný systém moci, než představuje jejich vlastní současná vláda. To je největší ironie a se sarkastickým přesahem, protože to jenom ukazuje na tu tragédii. To znamená politická tragédie. A politické procesy, které by měly být vždycky jakoby zapojené takovým způsobem, aby ukazoval, jestli ten zásadní politický systém v té zemi je ve prospěch lidu, anebo jestli je proti lidu, to znamená to nastavení společenské, aby bylo určováno lidem, tak to už dávno neplatí, protože dneska platí, že volby vyhrávají pouze ti, kteří napojí někde někomu nějaké benefity, nějaké prebendy, my vám dáme něco tady, abyste přežili, nebo abyste si něco zlepšili, že jo, vy nás zvolíte, nechají se ti voliči koupit, někde i doslova zapakatel, a potom 4 roky kušujou. Doslova kušujou. Já to převedu, uděláme zase takový, že jo, přeskok, přeskočíme do České republiky. Já se vás zeptám, tak jste volili, třeba vy ne, že jo, ty pětikoalice, že jo, pětikolku, ale obecně ti, co nás poslouchají, že jo, v rámci nějakých prostě povinností, tak se jich zeptám, tak když jste volili, tak co udělali pro vás, že teď teda, jak jste spokojení s tím, co vám přinesli, co se změnilo, to znamená, co oceňujete na té vládě, že jo, po zhruba plus minus autobus 3/4 roce nebo půl roku a něco. Tak co všechno vlastně se zlepšilo? No a tam nenajdete vůbec nic. Tam najdete jenom jedno velký žlutomodrý, jenom hu, slava Ukrajiny, gerojem slava, slava nacii. A to je jediný, to znamená od zvolení té vlády, tam prostě bylo tam byla taková pauza, menopauza, že jo, to byly ty první 2 měsíce, potom přišel 24. únor a hned se spustili, že 24. únor, invaze Rusů na Ukrajinu. 25. únor, Péťa se pochlapil a na vítězný únor, na výročí, zablokoval 8 opozičních webů a řekl, to chtělo odvahu, panečku, takovej kabrňák. A vidíte, a od té doby jezdí neustále pořád do Polska, tam je pečený, vařený. Polský prezident Andřej Duda připravuje armádu pro invazi na Ukrajinu prý 22. za 2 dny. Uvidíme, jestli se to naplní, to číslo, protože tam je to neuvěřitelné. Američané posílají teď na Ukrajinu nové obrněné transportéry, že jo, včera jim schválili konečně finálně těch 40 miliard dolarů, které teda nepůjdou na Ukrajinu, ty půjdou do kapes amerických zbrojařských firm a oni za ty peníze vyrobí zbraně pro Ukrajinu, aby to bylo jasné. Takže to je prostě nastavené tak, že dneska ty vlády se nezajímají o vnitřní obyvatelstvo, místní obyvatelstvo, ale o to, jak se povede válka na Ukrajině, jaké je zrovna počasí v Polsku, protože premiér český tam jezdí častěji, než jezdí do Průhonic, no tam už nejezdí, to by jezdil za Andrejem, že jo, oni jezdí asi někam jinam, že jo, z pěti koalicí, takže tam on je prostě pečený, vařený a když přijdou Ukrajinci, tak my se k tomu ještě asi dostaneme, nebo nedostaneme, protože to je nový článek, to ještě si ani neviděl, Vítku. Prostě,
tak to rozveď, klidně, tak to
rozveď nám. Já to rozvedu, já udělám nový přesah, že jo, zase se vrátíme zpátky na to Slovensko a vrátím až na východ, že jo. To znamená, že jo, na východě, že jo, východňáři, prostě takzvaně hutory, že jo, takže pokud nás poslouchají, tak to můžou potvrdit. Na východních hranicích Slovenska s Ukrajinou obrovské kolony, několik desítek kilometrů. Oni tam čekají v těch kolonách 4 dny. Ukrajinci totiž začali nakupovat v celé Evropské unii v bazarech leté automobily v rozsahu 5 až 12 tisíc eur a někteří nakupují dokonce ojetá SUVčka, především teda tady v Německu, jsou poměrně levná, okolo 30 tisíc, že jo, Range Rover, který byl za 75, prodává se za 30, takže přijede Ukrajinec, koupí si ho. Potom je vidíte tam na těch slovenských hranicích, oni tam čekají v těch obrovských kolonách a čekají na proclení. Proč? No, protože Zelenský před týdnem nebo 10 dní zpátky vydal vlastně ten dekret, že se ruší veškeré dovozní clo a daňové záležitosti na dovážená auta. No a co se stalo? No tak všichni ti uprchlí Ukrajinci, že jo, v Evropě, když to slyšeli, tak ze svých batohů vykouzlili a vyčarovali desítky tisíc eur a vyrazili do bazaru nakupovat auta. Kontrolní otázka, která ještě vůbec ani nenapadla žádné mainstreamové novináře, protože oni jsou úplně tupí. Jaká otázka by vás měla napadnout? Kontrolní otázka, že jo? Chvilka napětí? No, jak je možné, že když teda někde vytáhli z batohu nějaké tisíce eur na nákup automobilu, jak to, že dostávají dávky? Dámy a pánové, ty dávky mohly dostat pouze, pokud by byly nemajetní. To znamená, museli a byla povinnost, že museli přiznávat své finanční objemy, které převáží prostě přes hranice. Takže co to znamená? No to, že to je neuvěřitelná holomajzna. To znamená, dámy a pánové, oni berou dávky, a když se otevře trh a Zelenský podepíše dekret, že ruší cla na dovoz, tak oni vytáhnou peníze a začínají vykupovat evropské bazary a hned zpátky na Ukrajinu.
To mě ještě VK napadla další otázka, když
Ještě malý moment, hned mě doplníš, že jenom chci říct, že když teda oni jedou zpátky na tu Ukrajinu, tak co to znamená? Proč se tam vrací? Od kdy se prchá před válkou zpátky do válečné zóny.
Tak s tím pádem nemám co dodat, to jsem chtěl přesně říct.
A, jasně, no, logicky samozřejmě, že jo. No a to je prostě ta otázka. A proč se nezeptají ti mainstreamoví novináři? Minimálně třeba ti slovenští, že? Kteří tam natáčí ty reportáže. Proč se nezeptají? Tak na jedné straně každý večer zdrogovaný Zelenský, on má dokonce i takový to, vždycky takhle ten nos si otírá, protože on, než začne vysílat ten večerní stream, že jo, tak, že on vysílá, že jo, skoro každý večer, to je vždycky, to je seance, to je něco neuvěřitelného, a tak si otírá prostě nos a on tam šňupe, normálně si sjíždí na koksu jako divej, prostě jako o Vánocích, prostě se sjíždí. A on má prostě rozšířený zornice, no každý, kdo je lékař, tak to musí vidět, rozšířené zorničky, že jo, po kokainu. To znamená, on tam má kokeše, on se s ním sjíždí. A chápete, po jedné této seanci před 10 dny napsal papír, že teda ruší všechny prostě dovozní cla na auta a Ukrajinci začali se hromadně vracet zpátky na Ukrajinu s novými auty, zakoupenými z bazaru, že? Kontrolní otázka, dámy a pánové, vypadají takto uprchlíci? Vypadají, vrací se uprchlíci do válečné zóny, kde podle mainstreamových médií řádí zlí Rusové, všechno tam lítá do vzduchu, bombardování, kinžály, všechno, všichni umírají, zlo, všichni musí utéct. Do takové zóny se vrací Ukrajinci s nově nakoupenýma autama. Dámy a pánové, je tohle to normální? Však je to jako blbej. To není normální. Proto já se ptám, je tam ještě pořád ta válka? Může někdo ještě potvrdit, že tam fakt je a že to není mediální manipulace? Obrovská manipulace? Je tam opravdu ta válka? Na Telegramu, když se podíváte na Telegram, tak tam vidíte videa z bombardování, nočního bombardování, že jo, tam se ostřeluje v Izjumu, že jo, v Charkově, tohle to všechno, ale co ten zbytek té Ukrajiny? Je tam ta válka? No, není. Právě, že není. Na 90% Ukrajiny žádná válka není. A co to znamená, že tam není? Že to není válka. Že to je skutečně izolovaná vojenská operace. Máte odpověď. Protože máte takzvanou odpověď sporem. Jestliže by tam ta válka byla, asi by se tam nevraceli obyvatelé v obrovských kolonách a ještě navíc s nově nakoupenými majetky. Velice drahými. To je snad jasné. Takže znovu stáváme se obětí mediálních manipulací. A v tom posledním článku na Aeronetu já to rozvádím. Z jakého důvodu? Před 3 lety jsem psal článek. 23. května. No, to bude za 3 dny, to bude přesně 3 roky. Jsem psal článek v roce 2019 o tom, jak vláda tehdy Andreje Babiše ve spolupráci s Vladimírem Dlouhým, že s poradcem ekonomickým, jak chtějí společně v pomoci a ve spolupráci se Svazem průmyslu a obchodu České republiky dostat do republiky 440 tisíc pracovníků z ciziny, protože přesně tolik pracovních míst je v České republice dlouhodobě neobsazeno. Dámy a pánové, pamatujete si, jak Hamáčkovo vnitro tisklo dočasná pracovní povolení, že jo, 30 tisíc, potom 60 tisíc a tak dále. A v tom roce 2019 vypadlo to číslo z Vladimíra Dlouhého, že česká ekonomika potřebuje 440 tisíc gastarbeiterů z ciziny na dlouhodobě neobsazená a ta pracovní místa, o které čeští občané v uvozovkách nemají zájem, to znamená nízko nebo hůře placená místa. A podívejte se, uběhnou 3 roky a co se děje? Kalergiho dali, může se říct Kalergiho premiér, že? Kalergiho, to znamená pan Evropa, pan Fialový, že? Tak co on dělá? On s otevřenou náručí vítá migranty, mluví o čísle 1 milion, ale zatím v České republice těch migrantů z Ukrajiny je nějakých 380 tisíc. A přitom veřejně se říká číslo asi o 40 tisíc ještě nižší pro jistotu, aby to moc netankovalo lidi, že? Ale co to znamená? No, že po 3 letech se začíná naplňovat to přání Vladimíra Dlouhého. 380 tisíc to už není příliš vzdáleno od těch 440 tisíc. Co je to za proces? kontrolní otázka, máte to zodpovězené v tom článku novém. To proces velké výměny, the great replacement. A to si musíme rozebrat, zase s přesahem. Že? Protože to je důležité. Tohleto téma velké výměny, protože znáte velký reset Klause Schwaba, ale vedle toho ještě jeden výraz, právě velká výměna, the great replacement. A to je proces, globalistický proces, který bývá vnímán jako proces, který má za úkol vyměnit západní bílou civilizaci za lidově řečeno barevné. Jo, ještě takové nekorektní, že jo. Ale to znamená za Asiaty, za Černochy, za muslimy, Araby a tak dále a tak dále. Ale prosím vás, tohleto jako je šířeno po internetu, že velký, že to je prostě taková teorie, konspirace, že jo, etnické výměny evropského obyvatelstva, ale prosím vás, to je obrovský omyl, konceptuální omyl. A velká výměna, ano, týká se výměny, ale nikoliv etnické, ale sociální. The Great Replacement je totiž hlavním procesním nástrojem na indukci chudnutí bohatého západního obyvatelstva. To je velká výměna. A ta velká výměna, ano, bude probíhat i na etnické bázi, ano, samozřejmě, ale to je pouze jedna z podsložek té velké výměny. Protože velká podsložka té velké výměny spočívá v nahrazení pracovní síly, workforce. A co to je, kontrolní otázka? No přece to, o čem mluvil Vladimír Dlouhý v roce 2018 a já jsem o tom o rok později psal v tom článku. 440 tisíc lidí do průmyslu. Ne, 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 my nedáme českým občanům lepší peníze na těch pracovních místech. Ne, 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 máme ta místa neobsazená, my tam nedáme lepší peníze, aby to oslovilo české občany, kteří i tak 30 let po revoluci stále pracují jenom za třetinové mzdy. Ne, 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 my ani za těch 30 let jim nedáme vyšší mzdy. Ne, 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 my tam dáme někoho z Ukrajiny. A právě to teď probíhá pod rouškou války, která na Ukrajině skoro neexistuje. Kam se vrací tisíce a tisíce Ukrajinců znově nakoupenými drahými auty. Podvodníci jsou to. Žádná válka. Vojenská operace eliminovaná. Úzce ohraničená. Do takové míry, že se tam lidé vrací znově nakoupenými auty. A cílem je indukce Gastarbeiter Force. Kdybychom to měli zkombinovat s němčinou a s angličtinou. To znamená, ti, co jsou námezdníci, co mají za malé peníze pracovat v Evropě, tak ti pod rouškou neexistující obrovské války mají utéct z té Ukrajiny a mají obsadit neobsazená, mizerně placená místa v Evropě. To je přesně ten plán. To znamená velká výměna na sociální úrovni, the great replacement. To je celé. Když se podíváte na tu reportáž, to je slovenská televize, v tom článku, tak vám to musí docvaknout. Musí vám to dojít. Tohle to se neděje ve válečných zónách. Že by se tam lidé vraceli v obrovských kolonách, 4 dny čekají dnem i nocí na proclení nově nakoupených aut. Podívejte se tam, jak v té koloně tam stojí auta, Alfa Romeo, že Mercedesy třídy S, Range Rover tam stojí, že jo. Něco neuvěřitelného. Chápete, tohle to přece nejsou uprchlíci, nebo takhle se nechovají uprchlíci. Já neříkám, že uprchlíci se nemůžou vrátit, ale prosím vás, tohle to není normální. Takhle nejsou vyzbrojeni uprchlíci, ti utíkají aspoň teda s tím batůžkem, aspoň teda ti ekonomiční migranti, že jo, z těch Afghánistánů a z těch Afrik, že jo, tak sice byli vybaveni jako luxusním oblečením, že jo, někde měli Adidas, že jo, víc pruhu a tak dále, měli prostě iPhone, ale jinak opravdu prchali jenom s nějakou ledvinkou a kromě toho iPhoneu tam jako opravdu fakt nic jiného neměli. Ale tohleto, to není normální. Ti lidé museli v kufrech mít prostě desítky tisíc eur a když zjistili, že jejich, že jo, brudr, že jo, ve zbraně, že jo, když jim prostě zruší prostě cla na auto, takže oni se začnou nakupovat a začnou se horečně vracet zpátky na Ukrajinu, protože aby tam, aby prostě jako na tom prostě vydělali na tom dočasném prostě exilu. Chápete? A berou samozřejmě dávky. Berou dávky a jak se na to bude dívat třeba český důchodce nebo slovenský důchodce, jak se na to bude dívat? Bude nasraný. Bude nasraný takovým způsobem, že bude velebit Putina a vláda to bude vědět. Vláda to bude tušit. Vláda se bude bát a bude volat o pomoc americké bratří. Pomozte nám proti té propagandě. My se bojíme, pomozte nám, zakročte proti a zahajte investigaci, že kdo to šíří a tady to, aby jsme věděli, aby jsme je mohli, že jo, nějakým způsobem eliminovat a tak dále a tak dále. To tam všechno máte napsané v tom článku. To je ten dopis. To ten dopis těch senátorů a těch kongresmenů Zuckerbergovi, aby prostě zjistili, jako, aby pomohli té slovenské vládě, která má obrovský strach. A jak by neměla mít strach, když jednotlivé země Evropské unie dávají dávky lidem, kteří si to vůbec jako nezaslouží, nemají mít na to nárok, když v kufrech mají desetky tisíc eur na nákupy nových aut. Chápete? Kde to jsme? Co to je? Podvod. Neuvěřitelný. Panečku. No a dozvíte se tohleto, že tady s těmi konceptuálními přesahy někde v analytickém pořadu nějaké hezké české, že jo? Ne, nedozvíte. To se dozvíte tady, vždycky při pátečních seancích. Ano, a někomu z toho spadnou prostě hodiny ze zdi. Je to logické, protože to jsou ty konceptuální souvislosti, které tady dáváme dohromady, aby prostě lidem trošku to docvaklo, aby dobliklo, co se děje okolo nich. To znamená, vláda má strach z vlastního obyvatelstva. Ukrajinci, kteří by měli být uprchlíci, místo toho nakupují auta, která ani Evropan, ani obyčejný Evropan nemá kolikrát koupit taková drahá auta v bazarech. Oni to všechno vykupují a jedou se zpátky na Ukrajinu, kam by vlastně vůbec neměl jet, kdy tam je přece Rus, je tam válka, proboha, zešílili a vidíte a přesto tam čekají v těch kolonách. Však tohle to je pouze ukázka toho, že když je někde konceptuálně vymeteno, není pomoci. Podíváte se na mainstreamová média, podíváte se do diskuzí, to nedělejte, protože dostanete infarkt. Ta tupost vládne. A navíc ta nacifikace se projevuje takovým způsobem, že je dokonce nebezpečné s některými takovými lidmi o některých věcech mluvit. Oni vás napráskají, oni vás udají. Nedávno jsme mluvili o tom, jak Žáček předpokládám základní školy, že základní školy v 12 letech udal učitelku. Máme nový případ z Pardubic, že včera, nebo dneska, to bylo v médiích, že dva studenti vysoké školy v Pardubicích udali svého profesora, protože jim vyprávěl o událostech na Ukrajině jiným narrativem než česká mainstreamová média. A že to se nesmí, no a dostal už distanc, už nesmí, dva studenti ho zavčas napráskali, že uvědomělí studenti, že práskači, že samozřejmě, protože Pavlík Morozov, že to je ono. A že jo, to jsou všechno jenom jako ukázky té nacifikace v té společnosti. To znamená, na té akademické půdě vysokých škol vždycky platilo svoboda slova projevu a síla argumentu. Na té půdě, akademické půdě, to vždycky bylo tak, že se diskutovalo o úplně všem bez jakýchkoliv regulací. Konec konců to už bylo za Karla IV., že? To bylo jako něco neuvěřitelného. Už tehdy vlastně byla svoboda, kdy se mohlo na akademické půdě mluvit dokonce proti církvi. Že to bylo už něco neuvěřitelného v té době. Ale na té akademické půdě se mohlo mluvit proti všemu, co jinak mimo akademickou půdu bylo tehdy třeba ve středověku nebo koncem středověku bylo zakázáno. A podívejte se dneska, Pavlíkové, Morozovové udávají vlastního profesora. Ne, že by s ním chtěli diskutovat. Ne. Oni nemají argumenty. Oni jsou ideologicky vymytí mainstreamovými médii a jdou udat vlastního profesora. A ten děkan nebo ten šéf té fakulty, rektor, ten má takovej strach, že on ho radši suspenduje. Protože aby se nedostal do médií, aby ho Bakalova média nezačala tahat v žumpy a v sračkách a různé deníky N a deníky nenávisti, aby ho náhodou někde nerozetřeli, že nereagoval na podnět udavačů a bonzáčků, že bonzáček od znáček, to je to hlavní, co dneska je prosazováno. Tady ta fašizace ve společnosti je neuvěřitelně nebezpečná. Představuje de facto rozvrat demokratických principů státu, kde hlavním, jedním ze tří hlavních pilířů demokracie je dialog. A tam, kde už nechce ani student vysoké školy vést dialog na akademické půdě a udává vlastního profesora, je vymalováno. Taková nacifikace se dá přirovnat pouze k teroru, který probíhal i na vysokých školách a na různých systémech vzdělávání během druhé světové války na okupovaných územích protektorátu a hlavně Třetí říše. Že? To se dá k tomu přirovnat, protože během studií v dobách Třetí říše se také nemohlo svobodně vyjadřovat na akademických půdách. To bylo zakázáno, to se nesmělo. Takže vidíte, jsme právě zpátky v procesu, v situaci, kdy dneska už není zájem vůbec naprosto vést s někým dialog. A tam, kde není veden dialog, demokracie končí. Protože bez toho dialogu není možné mít demokratický systém. Protože dialog je o názoru, o střetu, o konfrontaci dvou různých názorů. A na bázi argumentů a vyříkání z jednotlivých stanovisek se musí najít v rámci demokracie konsenzus. Konsenzuální demokracie je základem demokratických principů. To je princip demokracie. Ale ne, že je jenom jedna pravda a že ta druhá informace, ta druhá strana se zakáže, zablokuje se jako fialový, že jo, kovboj, který prostě na výročí vítězného února zablokuje 8 opozičních webů, tak se nedělá demokracie. Nejenom, že tak se nedělá, to je přesně kontrademokracie. To je kontraprodukt demokratických procesů. Protože ten dialog má spočívat ve vyříkání si postojů, názorů. Možná jste slyšeli od sfašizovaných, že? Od tady těch cucáků, kteří říkají, že lež přece není názor. To je takový oblíbený argument. Tohle to, když vám někdo řekne, tak na to reagujte jediným slovem. A kdo určuje, co je lež? Zeptejte se, kdo určuje, co je lež? Tím vyrazíte cucákovi argument z rukou. Kdo určuje, co je lež? A on bude muset se odhalit a odkopat. Bude muset říct, no protože to říká Česká televize. Nebo protože to říká Deník M. nebo protože to říkají to certifikovaná média. Jinými slovy, nástroje ministerstva pravdy. Ale tím popřuje demokratický princip, protože řekne, že někdo má právo na rozum, někdo má právo na pravdu, na certifikaci pravdy. Aha, to už není demokracie. To se přímo z demokracií vylučuje, protože při budování demokratických principů není ministerstvo pravdy tím, kdo určuje pravdu, ale jsou to vždycky ty dvě strany, které se účastní na dialogu. Je-li dialog zamezen, potom nelze ho nahradit ministerstvem pravdy. Tohle to je jednoduché vysvětlení. No, takže jsme měli první téma zkombinované s dalšími minimálně dvěma tématy, máme 38, tak se pustíme do dalšího Vítku.
Reuters šokoval, když oznámil, že od června skončí dodávky plynu z Ruska pro Slovensko a Polsko, protože Gazprom si už nerezervoval na červen žádné přenosové kapacity v trubkách pro Jamal ani pro slovenské plynovody. Budou podniky zastavovat výrobu? Robert Fico tuší, k čemu se schyluje. Americké sankce proti Rusku by proto okamžitě vetoval. Tím vyhlásil válku Američanů. Půjdou po něm. Myslíš, že Slovensko bude prvním pokusným balonkem, jak bude zastavení plynu z Ruska vypadat v takové té každodenní realitě? Podobně jako bylo třeba Slovensko také prvním pokusným balonkem lockdownu s covidem, tak to bude i teď.
No, je to velice pravděpodobné, protože všechno vlastně to, co probíhá v rámci tedy onoho procesu velké výměny, tak vede k indukci chudoby. A v tom článku to máte napsané. To znamená, ta indukce chudoby je řízená tedy těmi třemi takzvanými induktory. Jedním z těch induktorů je inflace. A ta inflace vlastně vede k tomu, že společnost chudne. To je jeden z induktorů. A plyn a ropa, obecně energie a odstříhnutí a odříznutí se od laciného, nejlacnějšího dostupného dodavatele od Ruska bude znamenat naprostou energetickou krizi. Ta krize nebude moci být kompenzována finančními dotačními programy. Říkám naprosto na rovinu. Na to Slovensko, ani Česká republika, a dokonce ani Německo tady na to nemá peníze. To je nesmysl. Na to nebudou kompenzační programy. Jediným řešením bude rozdělování a přidělování energií, nedostatkových energií, na příděl, přídělový systém. To je to, co bude použito jako řešení. Přídělový systém jako po válce, respektive jako za války, to znamená příděl na člověka, objem litrů benzínu na měsíc, na týden a tak podobně. Budou nějaké výjimky pro lidi a pro organizace, že, který to potřebují víc a tak dále. Budou příděly na elektřinu, budou hlavně příděly na plyn, na metry krychlové plynu. Nic jiného oni zavést nemůžou. Inflace jako jeden z hlavních induktorů spolu s induktorem nedostatečnosti, to znamená nedostatku zboží jako takového, jsou hlavními tedy mechanismy a nástroji, kromě tedy importu sociálně chudého obyvatelstva, na indukci chudoby v západní společnosti. A ve chvíli, kdy lidé budou tedy vystaveni tomu, že budou dostávat jednotlivé energetické potřeby pokrývané v rámci různých přídělových systémů, tak od toho už jenom kousek k různým kompenzačním programům za odměnu. To znamená, kdo bude hodný, kdo bude poslouchat, kdo bude podporovat náš vládní narativ, dostane vyšší příděly. Takhle to dělala okupační správa za okupace v protektorát. Kdo spolupracoval s gestapem, měl vyšší příjmové rámce. To znamená, to je normální, to se dělá ve všech režimech despotického a diktaturního charakteru, to znamená, oni to budou dělat úplně stejně. Co se týče dodávek plynu, schyluje se právě k těm zmíněným žetonovým systémům. Znovu zdůrazňuju, že to je pouze ten obecný název, že to nové odběry jsou realizovány dneska pomocí kódů, které si nakoupíte online na internetu a potom si pomocí kódu aktivujete určený předpočítaný nabitý objem kilowatthodin, tedy té energie nebo elektřiny a nebo těch metrů krychlových plynu. To znamená systém přerozdělování v rámci nouze. A díky tomu, že bude nedostatek plynu, nedostatek elektřiny a nedostatek ropy, získají globalisté naprosto dokonalou kontrolu nad veškerým obyvatelstvem. Vy totiž budete mít jenom málo toho paliva, vy si nebudete moci jen tak jezdit někam, kam budete chtít. Vy nebudete moci si topit, kolik chcete, budete závislí, budete muset poslouchat, že jo. Nedostanete víc toho plynu, nedostanete víc té elektřiny. To znamená, je to úplně stejné, jako když vás někdo chytne pod krkem a teď vás dusí tak, abyste ještě mohli dýchat, ale abyste nemohli už běhat. To je nejlepší ukázka a příměr toho, o co usilují sionističtí. To znamená, představte si člověka, který je dušený, že jo, někdo ho drží jakoby pod krkem a pro chůzi je to OK, protože nemusíte tak intenzivně dýchat. Ale běhat už s tím škrceným krkem nemůžete. Co vám to připomíná, kontrolní otázka? Co vám to připomíná? Rafael Nadal, tenista, očkovaný 3 dávkami. Začal více běhat, skolaboval. Musel odstoupit z turnaju. Je zmrzačený. Může normálně chodit, může všechno. Jakmile se zvýší výkon, je škrcený. Pod krkem. Chápete? Všechno to do sebe dokonale zapadá. Dokonce i na té páté prioritě. Abyste nemohli se rychle pohybovat. Abyste nemohli běhat. Proč mají ta auta tak krátký dojezd? No to je úmysl, abyste nemohli daleko jezdit, abyste byli přiškrcení. Proto ty baterky mají tak malý dojezd. Proč se omezují nádrže? Proč budou na příděli paliva? No abyste tak daleko nemohli dojezd, abyste byli pod kontrolou, budete přiškrcení na palivech. Proč nebude tolik jídla? Proč nebude chleba? Proč se zdražuje všechno? No abyste neměli tolik jídla, přiškrtí vás na krku, abyste tolik nejedli. Chápete? Proces domus je on. A jak je to proces? No, už jste viděli někdy otrok, aby z okovy na krku, s rukama v kládě, utíkal? Ne, to nemůže. Ale může chodit pomalu. Může se vzdalovat na malou vzdálenost. Ale běhat nemůže. To je příměr. Takže já doufám, že už vám dochází, v čem žijeme. Co je to proces velkého resetu a co je to velký replacement, to znamená velká výměna. Zotročení národů tohoto světa. V rámci konceptuálních procesů řízení globalizace. Takže já vím, že když tohleto vysvětluju v pátek, takže prostě mnoha lidem prostě už běží, že jo, pro Xanax a další prostě antidepresiva, hned si k tomu berou nějakou butelku a vypínají prostě od poslech. No to je kvůli tomu, že někteří to nepoberou, že? S takovými to přesahy. No, každopádně musíte se dívat okolo sebe, máte kvůli tomu oči, ne? Oči byly člověku dány, aby se díval. Problém je, když někdo se dívá, ale v té hlavě mu to nedošrotuje, že ty oči jenom se dívají, ale zpracovává se obraz v tom mozku. A když to vidíte okolo sebe, že očkovaní lidé kolabují při zvýšeném fyzickém výkonu, Zatímco, když nemají fyzický výkon, tak jsou úplně v pohodě. Nikomu by to mělo něco říct, něco naznačit. Když někdo někomu škrtí plyn, škrtí elektřinu, škrtí potraviny, obilí, chleba, když někdo někomu škrtí úspory, tak je to jenom o jedné jediné věci, jak tomu člověku vzít svobodu. Svobodu pohybu, svobodu života, svobodu práce, svobodu názoru, svobodu vyjadřování, svobodu konzumu. Naprosto všechny svobody. Sionistický proces. Chápete? V tomhletom žijeme. No, to je s velkými přesahy samozřejmě. Máme 20.48, takže máme 12 minut do té 21. hodiny, Vítku, a pustíme se ještě do jednoho tématu, že jsme slíbili, že budou tři témata, tak do toho třetího se ještě vejdeme.
A právě tím třetím tématem navážeme, to přesně na to sedí, protože německá poslankyně za Die Linke zbourala svým projevem Bundestag, protože řekla nahlas pravdu o energetické krizi v Evropě a o válce na Ukrajině. Ceny potravin rostou v Evropě kvůli zločinům proti lidem, kdy se s potravinami hrají finanční spekulativní hry na komoditních burzách. Zatímco rubl roste a je silnější než před válkou, evropská měna naproti tomu od počátku války jenom padá a protiruské embargo ve skutečnosti ničí evropské podniky a domácnosti. Myslíš, VK, že Die Linke vykazuje opravdu překvapivou finanční gramotnost více než všechny ty německé konzervativní strany dohromady?
Ano, samozřejmě, protože Die Linke jako levicová partaj de facto staví na těch základních principech. Ona je ještě autentická levice, která mimochodem tam u vás v Česku už dávno skončila. Protože něco jako autentická levice dneska už v Evropě skoro ani neexistuje, protože všechny strany, které jsou u moci, se zleftizovaly. Že jo? Leftizace. Zlevicovatěly, česky řečeno. Protože všechny strany, které dneska jsou u moci v Evropě, jsou neoliberální a prosazují neoliberální socialismus, nikoli v demokracii. To je omyl. Všechno to, co se momentálně děje, přerozdělování, omezování, příkazy, restrikce, to je všechno projev onoho socialismu přerozdělovacího, ale v rámci neoliberálních manžetek, které se jakoby navlékají na ten společenský systém, aby trochu připomínali demokracii, a přitom žádnou demokracii nenajdete už vůbec. To znamená, neoliberální socialismus a Die Linke de facto jenom de facto ukazuje nějakou cestu. Není to tak, že by prostě to byl původní neomarxistický směr, protože to už je dávno obsoletní dneska, to už je zbytné, to už nikoho neoslovuje, ale minimálně takové ty levicové teze dneska, a to je neuvěřitelné, se stávají pravicovými. Všimněte si, to, co dneska dělají levicové strany, tak ve srovnání s neoliberály zní doslova jako pravice. Všimli jste si toho? To je typický projev posunu, oni tomu říkají posun tedy takzvaného politického spektra. To je mohutný proces, kdy za posledních 30 let se celé evropské, můžeme říkat celé západní, že taková ta západní civilizace i ve Spojených státech samozřejmě, se celé politické spektrum mohutně přesunulo od středu doprava, mohutně vlevo. A natolik mohutně, že původní levice dneska je napravo od toho nového spektra, které dnes je vytvořeno. To znamená, ta levice se příliš nepohnula, ale vzhledem k tomu, že všechny ostatní politické strany se leftizovaly a zlevicovatily, tak se posunuly daleko, daleko vlevo. To znamená, dneska ty levicové strany mají de facto pronárodní směr, mají národní charakter, který vždycky byl typický a byl hmatatelný pro pravicové strany. A kde to je dneska? Je to pryč. Podívejte se na ODS, pryč, TOP 09, to jsou levičáci jak řemen. To je něco neuvěřitelného, stánkaři, to je ultralevice, co oni dělají. že jo, zakazování a tohleto špehování lidí, zavírání lidí za nějaký názor, to je něco neuvěřitelného. A podívejte se, jak je, jak je to baví, jak jsou ještě na to dokonce hrdí, sfašizované skupiny, že jo, mladých prostě svazáků, kteří udávají své neuvědomělé učitele s takovým gustem, že jako počátkem 50. let, že udávali své profesory po převratu v roce 48. Chápete, tohleto se dneska objevuje u pravicových stran, ty, které by měly hlásat svobodu, to neuvěřitelné chucpe, které oni předvedli před volbama, ODS mluvila o svobodě slova a tak dále, a uběhnou 2 měsíce, 3 měsíce a oni blokují weby. A ještě se jako tváří, že jsou, že jo, my jsme ti spravedliví. No, tohle to pouze ukazuje na to, že v dnešní době, dneska, levicové strany jsou v té pozici jakoby pro národních partají paradoxně, a pokud to budou dělat podobně jako D-Linke, tak začnou prostě oslovovat lidi, kteří tedy potřebují a hledají ty partaje, které ochraňují prostě svobodu a především tradiční rodinu. To bude jedna z hlavních věcí, kterou levicové strany budou velmi silně oslovovat, a bude velmi problém, jako bude problematické ty strany už jako označovat za levici, bude to spíš, budou to strany, které označíme jako za pravoliberální. Jo, paradoxně, pravoliberální, ne liberální, ale pravdivě a opravdově pravoliberální, to znamená ten liberalismus, to znamená transformace levicových stran do stran liberálních, ale pravoliberálních. Ano, je to trochu komplikované, je v tom trochu chaos a zmatek, ale jenom se ukazuje, že Evropská unie nikdy nebyla nastavená tak, aby byla tady organizací, která bude prosazovat svobodu, ale právě ta, aby nasunovala de facto onu neonacistickou diktaturu. Ta renacifikace, která prochází teď momentálně celou Evropou, pochází ze Spojených států. Já jsem o tom několikrát psal, mluvil jsem tady o tom už před mnoha měsíci. Ten proces renacifikace pochází ze Spojených států, od pohrobků bývalých nacistů, kteří se dostali v rámci operace Paperclip po roce 45 do Spojených států, a jejich pohrobci, synové, zejména vnuci, dneska reexportují a znovu navrací onen nacismus zpátky do Evropy. Znovu do médií, do politiky, do řídících procesů Evropské unie. Tam všude najednou vidíte neonacistické procesy. Tam, kde byste je nikdy jakoby nečekali a neviděli, najednou prostě jsou nacistické výroky, tam, kdyby měly být demokratické teze, najednou slyšíte, smažte je, zavřete je, ať nemají právo mluvit, my máme jenom naši pravdu, to je ta pravá pravda, dezinformátoři, všichni ti podporovatelé Putina a tohleto, nebudeme s nima diskutovat, zablokujeme je, žádný dialog. To znamená, tahle nacifikace, která probíhá v celé Evropě, je bohužel překopírováním těch řídících procesů ze 30. a 40. let minulého století. Je to pouze vyvolání onoho ducha času, Zeitgeist, který znovu nutí národy si zopakovat ty procesy, které už měly být jednou provždy minulostí. Bohužel jsme tam zpátky. Takže takhle bych to uzavřel, máme 256, Vítku, dáme si nějaké 2-3 písničky, Martin tam najde něco pěkného a potom bychom se po té 9. hodině pustili do telefonických dotazů.
Určitě, máme tady premiérovou píseň od Jáky, to si zahrajeme určitě, ale já bych jenom chtěl doplnit, že to je v podstatě něco jako s Indiány v Americe, kteří vlastně své historické paměti předávali ústně, perorálně, to znamená ústně si předávali z generace na generaci, z dědy na otce, z otce na syna a tak dále, všechny příběhy, které se týkaly těch jejich kmenů a celé té jejich civilizace. Ale v podstatě my, i když máme ty písemné materiály, když máme stohy takových materiálů, archivních článků, svědectví, knih, o tom všeho, tak i tak se nepoučíme z těch minulostí, které jsme prodělali my jako civilizace. Ty procesy recyklujeme a znovu je aplikujeme, nerozpoznáme ty varianty. To znamená, oč horší nebo lepší jsme my, kteří máme písemné zkazky, písemné materiály o naší minulosti, než ti indiáni v Americe, kteří to předávali všechno ústně. Jo? To je vlastně úplně stejné, úplně řekněme, jsme na té stejné úrovni, i když máme ty písemné materiály, kterými se zaštiťujeme, že se z nich poučujeme, ve skutečnosti nepoučujeme. Tak, my si zahrajeme tady písničku. Martine, co si dáme?
Dáme si toho Jáku, samozřejmě, a pak ještě něco vyberu v průběhu teda dalšího času, takže jdeme na to, ať to sviští po strništi.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Mediální vrazy, prostituti svině, pravda je jich vlivem, na úbytě hyne. Cenzurují tichem, manipulují tě, s povýšeným smíchem rozhazují sítě. Hovínky a lži dnes, deník nenávisti, cenzurují víc než staří komunisti. Lžidovky a resrekt, či aktuálně, já směřuji teď hned obžalobu na ně. Rusko je prý Mordor, kdežto Západ rájem, covid čistý horor, gender lidským právem. Každý den nás klamou podobnými šity, hlídací psi, ano, ale totality. Friedrichová Getzler, Hendrich Mídlo Safr, i Novotný Havel, čeká na ně katr. Škůdci české země, vlasti zrádné hvězdy, když je vidím v bedně, svírám dlaně v pěsti. Mediální krysy, vohnouti a zmrdi, lžou, kolaborujou, až jim z huby smrdí. Řekni jim své fuck off, jenom ďáblu slouží, ani vlídných pár slov si už nezaslouží.
Jako, vidíme sa dneska? Vieš čo, ja som počul, že ty si sa nebol dať testovať. Testo čo? Nebol som nikde, však som len v štúdiu a doma. No hej, len nemôžem sa s tebou stretnúť. Aha, takto to je. Jak povieš? OK. Tak čau.
Môžeme sa baviť, lebo všetci sa chcú baviť o korone.
O chorobe.
Tvrdím, že sú zdraví, ale oni vidia pravý opak, okon to je. O nich. Zrkadlia ich samých, alebo sa iba dali okoňovať. Kto to povie?
Nahlas.
Kto ich má zachrániť, ak sa tomu budú brániť, on im potom môže
pomôcť.
Hovoria nebuď o troch systému, vyhovárajú sa, že ho žijú. Dovtedy budeme v ňom, kým nepovieme, čo chceme na rovinu. Mala len počúvam, nedá sa, taká je tu politika, buď za svinu. A ja som hrdý Slován, no nejsem hrdý na tú mentalitu hnilu. Všetci vedia, čo sa má, jak sa má, kedy sa má, kto sa má, jak
s tým, kedy čo.
Všetci majú prehľady, a keby bol každý mák vedel, čo sa má, sádi s čistou. Čo ide zo sveta k nám, sveta pravda, všetko, čo nám podložia, tak?
Áno!
Utlačenie pohoda, dajte si ten pochodá a pohova. Kap!
Áno!
Žiada verejná diskusia, pravdu má len vláda.
Ľudí nehajú sa hádať, nikto nevie, kde ma hľadať. Tlačovky sú blamáž, ale počúvajú kráľa, z ktorého sa smejú, no zmysel im asi dáva. Že si to odseru, no hádaj. Obyčajní ľudia. Obyčajní ľudia. Tí, ktorí na začiatku tvrdili, že máme držať spolu, teraz držia ústa. Sú ticho. Tí, ktorí nemajú čo povedať, sa obratia na ústavu. Tú, o ktorú sa opiera náš núdzový stav. Ten, na ktorý sa tuto pýta nás, kto? Prečo o našom živote rozhoduje banda šuflikantov? Nechcem vysvetlenie ani sedliacemu rozumu, nedáva logiku, prečo sa potichu dostáva demokracia tam, kde by sa nemala. Hádam, toto není totalitný režim, lebo vychádzam z toho, že delíte ľudí na dva tábory, jeden sa zdáva, druhému zobrali práva. Ozaj vám to sedí, že si niekto sedí pri moci, pričom si istý není, kde je peta hlava. Čo znamená dobrovoľne za podmienok? Si čierna ovca, nemôžeš ísť do obchodu. Všetci boli testovaní,
ja som nebol.
Ohrozenie pre rodinu, odchod z domu. Opatrenia vyhlasuje hygienik. Prezidentka je zahnaná do kúta. Nepovedz svoj názor, šíbeti. Čo chceš, aby prišla pokuta? Veríte, že jediná pravda je v novinách, v telke. Veria tomu už aj tí, čo verili, že to, čo je v telke, vymýva na mozgy, tvorí našu realitu. Kto uvidí mozky, taký byť by nemali tu. Duchovné bytosti sa nehlási. Nevidia problém, stačí im len láska. Nevadí im vojna, lebo je vegánska. Bez krvi. Ja nežijem z motivačných rečí, ktorých autori už predávajú rúška. Fuj. Nie je v druhom rade jedno, čo sa praví, lebo v prvom je mi jedno, čo sa šuška. Tí, ktorí mali tu byť pre ľudí, sú ticho. Prečo obávajú sa, že by im prestíž niekam ušla? Vyrastal som na tých, čo ma tak motivovali. Dnes už nikto čest nehájí, ale úražka to není, všetka úcta. A keď je možné, že nebude nikto pri mne stať, no tak nebude. Aj keď je možné, že za mnou niekoho vyšle štát, nech si dojdu. Aj keď je možné, nemožné to nijak vyjednať. Nedošiel som vyjednávať, len vám vytrieť zrak. OK?
Pochopte, kto sme. Pochopte, akú máme silu. Není žiadny protiliek, ale podporujeme tú špinu.
Nemusíme robiť to, čo nám káže vláda. A môžeme si uvedomiť, že sila je v jednote. Tam sa ukrýva moc, ne v parlamente. Slovania, hovorím to v pokoji a mieri. Hovorím to v pokoji a mieri.
Nesúhlasím, Franco Pricey, nesúhlasím. Nesúhlasím, nesúhlasím. Nesúhlasím, hovorím to v pokoji a mieri. Nesúhlasím.
Tak se počkáme, Svítek a VK jsou zde.
Ano, jsme tady, Martine, já podotíkám, že mě se tady blíží nějaká úplně štílená bouřka, vítr fouká no, jako blázen.
To jsem ti právě psal v 8, že jsme to měli v Kadani a to bylo fakt, ale hele, to je na 10 minut, jestli k vám přijde to, co bylo v Kadani, tak to pro, všechno to spláchne a za 10 minut je good.
Tak to je skvělý, protože doufám, že to internet vydrží, jo, no. To je stěžení pro další hodinu, tak vám to vydrželo, doufám, že nám také.
Halo, halo.
Halo, dobrý večer, vydržel jsem, takže já vás všichni zdravím do studia. Volám z Brna, tady která v Brně mám ještě krásné počasí, neprší, takže tady klid před to bouří. Každopádně chtěl bych svou informaci do studia pro vás. Je to týden zpátky, bavil jsem se s člověkem, který dělá už roky v zemědělství a bavili jsme se právě o té současné situaci, tak pro vás zajímavost a pro posluchače. Bavili jsme se o tom vlastně, že je tady problém s chovem vlastně dobytka, veškerého dobytka. Halo, slyšíme se pořád?
Ano, ano, slyšíme se.
Super, jo, problém s chovem dobytka. Čeští vlastně farmáři mě to vysvětloval vlastně, že přepočítávají vlastně cenu masa na kilo. Znamená, že od počátku, kdy vlastně je celé, který vlastně, nebo prasnice, která porodí, až do té fáze, kdy vlastně to prase jde na porážku. Takže náklady vlastně na kilo masa jsou 44 korun. Výkupy masa se pohybují 38 korun. To znamená, že 6 korun je ztrátový, toto podnikání vlastně, tento chov 6 korun na kile živýho masa je ztrátový. To znamená, že teďka v podstatě spousta těch farem jako končí, zavírají to svý podnikání, prostě nebudou produkovat vlastně tady ty chovy, stejně problémy v tom zemědělství, už se objevují i vlastně tady na polích protesty, nevím, jestli zaregistroval, jsou protesty vůči vlastně tomu, že tady likvidují to zemědělství. Takže jenom to je takový téma, dotaz žádný nemám, jenom jestli pan Vejka nějak komentovat, jak to vidí s těma potravinama, jestli prostě mám informaci, že ze zahraničí prostě nevyváží se, takže jak to bude následovat, jak to vidí on.
Děkujeme, já jenom poprosím, jenom abych já byl v obraze, kdy jsme navázali spojení, protože já byl připojený ke konverzaci, aniž bych si uvědomil, co se děje.
Tak minutku.
Minutku, dobré, takže už fungujeme všichni tři, paráda.
Co se týče tedy toho těch potravin, tak jste možná zaregistrovali, že druhý největší exportér obilovin na světě, Indie, zakázal vývoz obilovin před 3 dny. Je to velká informace číslo 1, která způsobila doslova paniku především na komoditních burzách tady v Evropě. Právě na těch komoristních potravinových buzách, o kterých tedy mluvila poslankyně Wagenknecht, přesně o těch. No samozřejmě, no k čemu to povede? Takže Maďarsko jako jeden z největších producentů v EU zakázalo už před měsícem vývoz obilí. Teď druhý největší na světě exportér Indie zakázala. No, Rusko to je jasné, že nebude vyvážet do Evropy. No a teď co Ukrajina? Ukrajina samozřejmě čelí námořní blokádě, protože ruské námořnictvo blokuje tedy ukrajinské přístavy, takže ten hlavní export obilí je zablokovaný. A Ukrajina tak se snaží vyvážet své obilí pomocí kamionů, ve kterých se normálně převáží jako krabice, oni prostě to sypají, vyřežou do kamionu díru ze zhora a sypou prostě do toho obilí a snaží se to přes všechny tady ty spřátelené země, jako je Polsko a podobně, prostě vyvést prostě jako do EU a tím obilím údajně, tady podle ruských médií, Ukrajina platí za zbraně. No a Rusové teď začali dělat to, že začali provádět útoky, raketové útoky na seřadiště vlaků a dokonce i na silnice v pohraničí, na jednotlivé mostky a mosty, to znamená, aby Ukrajina prostě nevyvážela obilí, které přitom je potřebné na Ukrajině. Na Ukrajině podle informací hrozí něco, co by se dalo přirovnat k hladomoru. Objevují se tam první problémy v zásobování a je to kvůli tomu, že Zelenský všechno to obilí bere a vyváží ho do Polska a v Poznani se to potom nakládá a to obilí odváží do Spojených států, čímž Ukrajina platí za zbraně. Na obilím. V Americe není obilí, že jo? A takhle to funguje. Rusové tomu chtějí udělat stopku. Takže to je plně rozvětvená válka. To je válka, která prostě se vede, ale nikoliv na té Ukrajině, ale vede se ideologicky, vede se finančně, vede se mediálně, dokonce i potravinou. To ano. Konec konců byl dneska o tom článek, že na RIA. Takže tohle to jenom ukazuje na to, že ano, potraviny budou tím hlavním nástrojem války, pokračující války tedy mezi... Tohle to není válka mezi Ukrajinou a Ruskem. Ne, vůbec ne. Tohle je válka mezi Ruskem a Spojenými státy a jejich vazaly, jejich satelity. To je naprosto zjevné, to je naprosto jisté. Potraviny budou použity tedy jako zbraň. Teď je otázka, kdo to odskáče nejvíc, samozřejmě. A jak se, to se týká jak těch paliv, jak plynu, tak elektřiny, tak benzínu, tak i potravin. Všichni ti politici, kteří by měli především se dívat na vlastní obyvatelstvo, se na něj nedívají. Naopak dívají se na to, co je v Polsku, že jo. Fiala jezdí do Polska. No a slovenská vláda to už dokonce bonzuje na vlastní obyvatelstvo, že slovenští občané píšou špatně o slovenské vládě, že píšou prorusky, tak aby s tím něco udělali američtí kongresmeni. To je taková ostuda, to je tak něco tak neuvěřitelného. Ale o tom už jsme mluvili, to nebudeme do toho zacházet, takže se pustíme do dalšího volici.
Dobře, připojuji do vysílání svobodný vysílač. Moment, teď. Hezký večer.
Hezký večer. Pane VK, nechci vás chytat za slovo, jenom takový rychlej dotaz. Pár pořadů zpátky jste tvrdil, že sametová revoluce byla vlastně VHS revoluce a že KSČ samopěstovalo averzi samo na sebe v médiích, aby podpořilo sametovou revoluci. Proč jste teda dneska o nich mluvili jako o velkých kádrech? Proč jste na to kladl takový důraz? Děkuju, budu poslouchat.
Díky.
No jistě, no samozřejmě. Jednoduchá odpověď, protože její nepřítel, ideologický nepřítel, si může zachovat tvář, když je poražen. A tohleto dneska v podstatě jako by vůbec neexistovalo. To znamená, ti komunisté, kteří měli vnitřní rozboj, že? Ty měli uvnitř, měli vnitřní rozvrat. Jistě víte, v roce 89 došlo k rozštěpení mocenského vedení KSČ, ústředního výboru. Ústřední výbor k tomu rozštěpení došlo v roce 87. Okolo toho se tehdy motala ta stará garda, to byl Jakeš, Kempný, Lenard, Kapek. A ta nová garda byla okolo Štěpána a dalších. V podstatě ta stará garda chtěla jít socialismus, ta nová chtěla rozvrat podle Gorbačova a restrukturalizaci formou demontáže socialismu v Československu. To, že ta stará garda to udělala tak, jak to udělala, to zasluhuje plný respekt. Oni mohli se snažit a pokusit udržet moci pomocí armády, protože nová garda v tom roce 89 nekontrolovala ozbrojené síly. Generál Václavík byl na straně staré gardy. Takže oni mohli mocensky a silově udržet se u moci. Kdyby chtěli, samozřejmě. Kdyby chtěli. To znamená, i nepřítel, prostě, když si udrží prostě charakter, ví, že je poražen, ví, že ztratil podporu lidu, odchází. To je něco, čeho dneska liberálové nejsou schopni. Nejsou schopni. Jsou schopni sebou vzít celý národ. Zlikvidovat ho jako dnešní vláda, jako Fialova vláda, jako Hegerova vláda, jako Moravěcká vláda. Vehnat vlastní země do jaderné války s jadernou velmocí. Jsou schopni úplně všeho, aby se udrželi u moci. To jsou nebezpečné identity, které se dostaly k moci, jsou úplně všehoschopné. Všehoschopný politik je nejnebezpečnější struktura v systému moci. To je třeba si uvědomit. Nejnebezpečnější. A tohleto se o těch komunistech ze staré gardy nedá říct. Ani co by se za nehe vešlo. Ti, když věděli, že nemají podporu lidu, nemají podporu Pragovky, nemají podporu ČKD, lidi vyšli proti ním, řekli konec, končíme. Nemáme právo dát být u moci a odešli. To je něco, co zkrátka dneska těm politikům chybí. A nechci být prorokem špatných věcí, ale na to právě můžeme dojet jako Evropa. Že ti, kteří by měli odejít, nebudou chtít za každou cenu nebo za žádnou cenu, nebudou chtít odejít od procesu řízení. Takže to by bylo na dlouhé povídání, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volejcího.
Dobře, ale psali mi, že prý nejde zvuk, což je divné, protože mě vysílání ukazuje, že všechno jde ven, takže nevím.
Vás odpojili, no, odpojili nás, samozřejmě.
A se nás neodpojíme z hůry, takhle náhodou v rámci počasí. Ale vypadá to, že to je, protože na Skypeu tady u nás konverzace všechno funguje v pohodě, tak snad doufejme i v rámci mixu pro účely záznamu to bude všechno v pořádku v rámci archivace. Tak už pojďme na dalšího posluchače.
Zatím nemáme dalšího volajícího, proto je mi to celé divné, co se tady teď děje. Je to
no, horor, to možná,
už,
že
už. Tak už to, už se to pustilo, připojuji, moment, hned do vysílání, svobodný vysílač, dobrý večer, můžete...
Dobrý večer, Gabriela. A pane Kaj, ja som vás chcela spýtať, možno trošku mimo Ukrajiny. A prišli týden v úterý, sa má vraj poprvé po více než 50 let uskutočniť otevřené kongresové slyšenie o UFO. Pri môže ísť o nejaké závažné odhalenie, aká říká zdrojnosti aj, čo si o tom myslíte, jestli to má nejaký súvis s blbým, alebo prečo práve teraz po 50 rokov idú riešiť UFO. Ďakujem a budu poslúchať.
Děkuji za dotaz. No jistě, no, jdou řešit, protože hrozí vypuknutí jaderné války a zničení tohoto planetárního nosiče. Pokaždé, když tohleto hrozí, tak se objevují tady ty akce, se nahadila různá kongresová sympozia o UFO, tedy to znamená o syndikátu, že? Oni tomu říkají UFO, ale to je, my víme, že to je syndikát, že? Jsou exopolitické procesy řízení, syndikát. To znamená, tato planeta musí být zachována, že? Z tohoto důvodu. A protože tohleto, co probíhá mezi Spojenými státy a Ruskem, hrozí přerůst v jadernou výměnu, tak tomu oni musí zabránit. A kdyby to opravdu hrozilo, já si myslím, že dokonce by došlo zřejmě, no, možná, že taky ne, ale došlo by asi k setkání asi pátého druhu, předpokládám, že jednoznačně asi by došlo. To znamená k manifestaci přímo přistání, že jo, jejich strojů. Oficiálně už veřejně, že setkání pátého druhu. Ale to by muselo být opravdu asi takové riziko, taková hrozba, že by fakt hrozilo odpálení možná většiny jaderného arzenálu v Rusku a v Spojených státech, že by došlo ke zničení celého biosystému na této planetě. Tomu by zřejmě se snažili oni zabránit za každou cenu. Takže to je zajímavá informace, takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, rovnou přijímám a teď připojuji do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, jsem tady Jarda z východních Čech. Já bych se chtěl zeptat pana VK, jak by okomentoval současnou covidovou situaci v Číně.
Jo.
Jestli by k tomu mohl něco říct.
Hmm?
Jak to tam vypadá?
Dobře.
No já děkuju.
Děkujeme.
No děkuju. Samozřejmě, tak covidová situace v Číně je pouze ukázkou toho, že tam mají klid na práci, tam se až teda na výjimky o žádnou Ukrajinu nezajímají a tam zkrátka jedou přesně ty terorizační procesy, které bohužel čekají zbytek západní civilizace Evropu, Spojené státy na podzim. Znovu musíme zopakovat, co se děje v Šanghaji. Nebo co slučilo, co prezešlo, že? V Kitáji. To znamená, co se tam stalo v té Číně, v té Šanghaji. Já jsem o tom mluvil, ale musíme to znovu zopakovat. Tam došlo k obrovskému lockdownu a k zavření lidí do bytu na 3 týdny. Kvůli tomu, že tam objevili 3, zdůrazňuju 3 případy covidu. Kvůli tomu vyhlásili lockdown nad celou Šanghaji a zavřeli 3 na 3 týdny lidi do baráků, ale ne takovým způsobem, jako to bylo v Evropě, že to byl jakoby lockdown, takový jako. Lockdown jako. Že to znamená lockdown, ale platí jenom pro váš volný čas. Když musíte marširovat do práce, musíte do práce, můžete normálně a můžete jít si nakoupit tamhle základní potraviny a tohleto, a když máte prostě bumážku, můžete si oblečení, že jo, různé takové ty vylepšení, privilegia. To nebyl žádný lockdown, ale to, co zavedla komunistická strana Číny v té Šanghaji, to je něco neuvěřitelného. To je skutečný lockdown ve smyslu lockdownu, tedy uzavření dveří, zašroubování dveří, namontovali jim mříže na okna komunální služby, milionům obyvatel, prostě mříže, a aby prostě nemohli vylézt ani oknem a tam lidé tam prostě úplně zvolili z okna, že nemají jídlo a potom si pomáhali, že spouštěli srolované prostě radlo z 5. patra dole byl kbelík, do kbelíku jim dávali prostě jídlo ti, kteří už měli po karanténě a kteří mohli, tak jim tam dávali prostě jídlo a nahoru si to potom to jsou strašná videa. Někteří lidé, kteří nemohli, tak dokonce tam prostě udělali takovou věc, že vyrobili takovou velkou páku a rozevřeli ty mříže namontované, aby se tím mohli jako prosoukat, že jo? A potom po takovém žebříku, prostě provazovém žebříku se spustili dolů ze 4. nebo z 5. patra neuvěřitelné video, aby doslova utekli, protože už tam neměli co jíst. Vůbec neměli co jíst, že jo? No, a to všechno kvůli třem případům covidu. Tohle to dělá čínská vláda vlastnímu obyvatelstvu. Co to je? No to už je, to je horší systém než v kriminále. V té věznici jste taky zavřený, ale tam máte alespoň pravidelnou stravu. Tady v té Šanghaji ti lidé se vůbec nedočkali ani jídla. Tam byla roznášková služba, která měla do těch bytů roznášet třikrát za týden zkrátka jídlo. A fungovalo to ale pouze takovým způsobem a na takovém principu, že ti lidé, kteří byli vlastně v těch bytech, tak museli odpovědět tedy na zazvonění tím, že tam jako jsou, aby tam jídlo nezůstalo ležet před dveřma, protože by ho někdo mohl ukrást, že? Takže museli všichni tedy být jakoby nahlášeni a museli zodpovědně odpovědět tedy na volání zvonku. A když to nestihli, když například byli na záchodě, nebo já nevím, ještě třeba spali, byli unavený a nestačili tak jako doběhnout k tomu interkomu, tak oni je přeskočili a přijeli zase až za další tři dny. A tohleto platilo pouze v centrální Šanghaji, na těch okrajích, to jsou ty záběry z těch videí a ty svědecké výpovědi. Tam to docházelo k takovým šílenostem, že za ty tři týdny tam nebyla ta zásilková služba, donášková služba ani jednou. Na těch okrajích. Ani jednou za celé tři týdny. A ti lidé, kteří tam byli, tak naprosto zoufalí, tak prostě dělali tam všem, tam křičeli, že jo, potom takovýma velkýma kleštěma to prostě roztahovali tím říže, aby mohli prostě slézt dolů, lidé jim pomáhali. To je neuvěřitelný teror. Kde se to v té vládě bere? V té komunistické vládě? No, tohle je příprava na samozřejmě ten totalitní systém total control, o kterém já píšu v té poslední knize. To je přesně ono. Tohle to takhle má vypadat ten nový světový řád. To znamená maximální kontrola lidí, když režim vláda potřebuje lidi někam zavřít, protože potřebuje mít klid na práci, protože zrovna v té době potřebuje, aby lidé nechodili venku. Z nějakého důvodu, aby nechodili venku. Třeba se připravují nějaké zákony, které by vyhnaly lidi do ulic, tak se lidé na tři týdny, nebo na čtyři, nebo na pět, nebo na měsíc, nebo na dva se zavřou. Aby se lidé odsměrovali od politických procesů k existenčním procesům. Co uděláte, kontrolní otázka? Když nebudete mít co jíst a vláda bude třeba rozhodovat o nějakých dávkách pro uprchlíky nebo o přijímání uprchlíků a podobně, nebo bude o nějaké vojenské americké základně, jestli bude postavená někde za Prahou nebo nebude. Co budete dělat, když už budete týden v ohladu, budete zavřený někde a budete šilhat hlady a budete, co vás bude zajímat? Bude vás zajímat nějaká základna? Ne. Bude vás zajímat jenom existenciální přežití, znamená, abyste někde se dostali k jídlu, nebude vás žádný politický proces zajímat. To je přesně tohleto, co oni chtějí globalisté udělat, aby lidé měli tak málo, aby v té chudobě, v té indukci chudoby byli tak chudí, že budou jako ti černoši, jako ti křováci v poušti, v Namíbii a tohleto, že jo, v Kalahári, tak aby jenom se zajímali jenom o jídlo, aby neměli zájem o jiné procesy, jako jsou politické procesy, aby dávali politikům klid na práci, aby se starali jenom o své vlastní přežití. Protože to je důležité, protože když jsou lidé chudí, tak se starají jenom o to, aby přežili, nestarají se o politiku, nezajímá je, protože dřou se v potu tváře u oltáře při pracovním výkonu, anebo dokonce při schánění jídla, nemají čas vrtat politikům do procesu. Ale bohatý člověk, západní člověk, který má všeho dostatek, který neustále vrtá politikum, komentuje, že jo, z velkého domu na internetu, že jo, a teď prostě, že jo, anebo svolává demonstrace, že jo, protože aktivismus, že jo, tohle to oni nemůžou potřebovat. Takže jak to, jak spoutají lid, aby dával režimu klid na práci? Neudělá se to tak, jako vždycky, nechají se lidé zhubnout a schudnout, aby ryli držkou v zemi a hledali kořinky. Člověk, který je existenčně eliminován na schánění jídla a zajištění nějakého topení, aby nezmrzl v zimě, nemá čas vrtat politikům do jejich práce. To je hlavní účel The Great Replacement a Velkého rezetu. Doufám, že to vysvětluji jasně a logicky, že tomu rozumíte, jaký je účel toho chudnutí. Chudý člověk nepředstavuje žádnou hrozbu vůči řídícím elitám. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji do vysílání teď Svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, posluchač Karel. Já bych měl jednoduchý dotaz trochu mimo téma a chtěl bych se zeptat, jaký význam má pro současnou Ruskou federaci to, že tělo Vladimíra Iliče Lenina za necelý dva roky, to bude 100 let, co zemřel, tak ho uchovávají jako relikvii. Má to nějaký okultní význam nebo pro historický význam? Jaký význam to prostě má? To všechno. Děkuju, budu poslouchat.
Dobře, děkujeme.
No, jasně, no. Podívejte se. Vladimír Iljič Lenin, tedy Uljanov, přišel s nějakou myšlenkou, byl tedy nakooptován, takzvaně nakooptován domem Rothschild za peníze Rothschildu, byl vyslán do Ruska v roce 1917 a už vlastně v lednu měl, to se nepovedlo, že jo, ta lednová revoluce nevyšla, tak byl vyslán k provedení převratu a ke svržení tedy carské vlády. Ale on udělal po nástupu k moci jednu zásadní věc, která tehdy šokovala především Brity, to znamená, nebo můžeme říkat tady Rothschildy velmi výrazně, a on vynesl dekret o takzvané pozemkové reformě, čímž doslova v Londýně spadly hodiny ze zdi takovým způsobem, že potom on umřel velmi brzy. Tvrdí se, že mu pomohli z Londýna, že Trocký mu měl pomoct Leninovi k smrti. Ale to jsou, že různé, to bychom se zabíhali do různých detailů a podrobností. Zkrátka, Lenin se zasloužil o to, že Rusko, které bylo v podanosti pod carem, to znamená obrovská chudoba, lidé, kteří neměli pozemky, že tam byli gulaci, kteří zkrátka disponovali veškerou půdou a sdírali ty Rusy z kůže, tak on těm lidem rozdělil pozemky. Ta pozemková reforma byla ta, která zapsala do srdcí ruského lidu Vladimíra Iljiče Lenina. Já vím, že je pro mnoho lidí jako pozemek tady, to pozemek tamhle, připadá normální, to bylo v České republice, ale ne v Rusku. V Rusku veškerá půda patřila carovi. Naprosto veškerá půda carovi. Stejně jako pozemky ve Velké Británii patří královně, mimochodem. A oni jsou samozřejmě příbuzensky spojení, že? Windsorové, to znamená, že jo, rod Saxe-Coburg-Gotha, dneska tedy Windsorové jsou sestřenice, bratranci spojení, tedy z Romanovci. Takže to není žádné překvapení. Ale v Rusku skutečně všechny pozemky a všechna půda patřila carovi. No a to změnil právě Lenin. Takže rozdal tedy pozemkům a obyčejným lidem půdu. To je to, co oddělilo de facto carské Rusko od toho nového Ruska, tedy od Sovětského svazu a tak dále a tak dále. To znamená to, že on lidem dal možnost sebeobživy, aby se mohli sami obživit na přidělené půdě. To je to hlavní, to znamená, je to samozřejmě komunistický symbol, bolševický zcela jednoznačně, ale oni ho nemůžou odstranit z toho mauzolea, protože tohle, ty pozemkové dekrety, dekrety o půdě, jsou ty, které skutečně nemají až tak moc s tím komunismem a bolševismem společného. To byla zkrátka záchrana toho národa před takzvaným, oni tomu tedy tak říkali, samoděržavým. To znamená pověřenci cara, gulagové nebo gulaci, kteří disponovali jako správcové carským majetkem a měli ho jakoby léno, tedy po rusku, že jo, léno, tedy gulaci jako velcí sedláci, kontrolovali veškeré procesy nad půdou v carském Rusku. No tak byli odstraněni, no a půda byla rozdána. Takže to je ten hlavní důvod. No, takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, toho teď nemáme, jelikož mi tady přišlo zase něco, moment, kde to je, přenos vysílání, tak nevím, uvidíme, když tak 720, 739, 492, telefonní číslo do studia v Kadani. Před pár minutami jste mluvili v živém vysílání o nefunkčním přenosu rozhovoru s panem VK. Poslouchám vás přes vaše stránky a nefungoval hlavní stream, prý jenom záložní. Tak, že tam bylo něco ze superstaru na hlavním, ale už máme další hovor, tak já ho hned přibírám, výborně, svobodný vysílač, slyšíme se.
To už známe, superstar.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Chtěla jsem se zeptat ještě k těm opičím neštovicím. Do jaký měry si myslíte, že to nechají opravdu dát nebo rozdělit mezi ty lidi? Jak to vidíte z hlediska toho, že třeba lidi budou na to umírat, protože nebude to očkování na neštovice, který máme udělaný účinné? Co si o tom myslíte, děkuju a budu poslouchat.
No, já jsem to zaregistroval. Já děkuju za dotaz. Já jsem to zaregistroval, no. Tohleto je zkrátka problém, když v těch Spojených státech se samozřejmě schyluje k občanské válce. To je naprosto zjevné. Tam prostě ty národy, které tam jsou, etnika, jsou ostře rozdělená mezi liberalismus a konzervatismus. Tam je to naprosto tak ostře rozdělené, kdy ta země nemůže zůstat už pohromadě. Tím hlavním katalyzátorem budou prezidentské volby 2024. Tyhle hodně k tomu nakročí volby teď na podzim do kongresu, do senátu, ale ty volby 2024 povedou opravdu k obrovské katarzi a ke snaze především těch nespokojených demokratických států odtrhnout se od Spojených států. Proč? Z jakého důvodu? Oni budou chtít kontrolovat obyvatelstvo ve Spojených státech stejnými procesy jako Čína. Tohle to je úplně normální. A snahy o indukci různých lockdownů bude prováděna i v těch Spojených státech. A oni vytěžili z covidu maximum. To, co šlo, vytěžili. Ale oni musí postoupit dál. Oni musí přinést něco jiného. A ty opičí neštovice, zkrátka, oni vypadají viditelně. U toho covidu byl problém. Byl strašně snadno zaměnitelný s chřipkou, byl podobný chřipce, nebyl na lidech vidět, kromě toho, kromě těch těžkých případů, co byly prostě na jibkách. Podle mého názoru globalčiky chtějí něco, co je vidět. To znamená ty puchýře, ty boláky na rukách, na tvářích, že jo, ty otoky, tohleto z těch opičích neštovic, aby to bylo vidět. Podle mého názoru jde pouze o toto, aby to byl virus, který je vidět. Aby bylo vidět, aha, tady ten je nemocný, tady ten je nakažený, aby lidé to viděli na svých očích a aby stály fronty na očkování. To je podle mého názoru ten důvod. Neúspěch covidu v procesech řízení, protože do určité míry neúspěch, mnoho lidí tomu neuvěřilo. Je to opravdu štve, globalčík je velmi vážně. Bylo kvůli tomu, že tomu neuvěřili, že to neviděli na vlastní oči. Mnoho lidí se řídí právě tím pravidlem, že co není vidět, jakoby neexistuje. Když to nevidí, tak tomu nevěří. A tohle to funguje. No to je sice to je opravdu jako funguje u lidí, že když to prostě není vidět, tak tomu moc nevěří. Takže oni budou chtít udělat něco, co tady ty boláky bude způsobovat, to znamená nějaký virus, aby mohli lidi tlačit do očkovacích schémat, do očkovacích procesů. To je naprosto logické, protože když to lidi uvidí, tak tam může to jinak. Jsou hrozný, odporný, ošklivý prostě vředy, že jo, to je úplně hrůza, jak to vypadá. No a to už bude jiná diskuze, bude to jiný příběh, protože ve chvíli, kdy to lidi vidí okolo sebe, tak se zahrozí, se zděsí. A i ti, kteří třeba měli vážný přístup ke covidu, že jo, tak když tohle to uvidí, tak okamžitě se postaví do fronty na očkování, jakmile ve své blízkosti uvidí člověka tady s těmi otoky a boláky. Takže nemyslete si, oni připravují spoustu věcí, všechno by měli připraveno na ten podzim. Jestli půjdou cestou tady těch opičích neštovic, to já nevím, to je příliš brzo na to, jako na to odpovídat, ale každopádně doporučuju to sledovat. Sledovat to, protože něco to může naznačovat. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
Dobře. Jdeme na to, mrkneme se, ať to sviští po straništi. Tak, připojuji do vysílání právě teď. Svobodný vysílač, hezký večer.
Hezký večer, posluchač RM. Já bych si chtěl prosím zeptat, kdo tehdy a hlavně podle čeho v Sovětském svazu při rozpadu Sovětského svazu stanovil, že Ukrajina bude mít hranice, jako má teď. Ptám se na to proto, že území od Dněpru na východ, když tak mě opravte, podle mě celou dobu od jakživa patřilo ruskému impériu. Takže já se vlastně ptám na to, kde Ukrajinci přišli na to, že tohle to území jako je, kdyby její, to tehdy se v Sovětském svazu stanovil tady ty hranice. To je asi tak všechno za mě. Díky.
Dobře,
děkuji. No, to je velice jednoduché. Ukrajina, mluvil o tom dokonce Vladimír Putin, měl o tom velké povídání zpátky před asi 3-4 měsíci, ještě před začátkem té invaze. Ukrajina za svoji rozlohu vděčí Stalinovi, Chruščevovi, Brežněvovi. To jsou v podstatě procesy, a Leninovi samozřejmě v první řadě. Lenin, Stalin, samozřejmě Chruščev a Brežněv. Tady těm vděčí tedy za přeformátování svého území a za připojení Krymu a za připojení Donbasu a tak dále a tak dále. To znamená, konec konců Brežněv byl Ukrajinec, že jo, to ví každý, že jo. Tak tady jde o to, že především Ukrajina si považuje svůj prostor, svůj rozlohu s koncem Sovětského svazu. To znamená, jak byly hranice svazových republik, tak k tomu oni se ukotvují. To znamená, tak jak to bylo po tom rozpadu Sovětského svazu, tak jako oni říkají, my to chceme mít. Jak se rozpadl Sovětský svaz, tak podle těch hranic my to budeme určovat. Takže z tohoto rozdělení, z tohoto principu to vychází. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího.
Dobře. Akorát někdo volá, tak já hned vezmu telefon, připojím do studia. Hezký večer.
Dobrý večer.
Můžete položit otázku?
Můžu položit otázku?
Ano.
No já jsem teďkom bych navázal na toho předchozího pána. Nestavím rádio, 3 vteřinky. Mi to tady probudí. Ježíš Maria, proč to nereaguje? Jo, teď. Dobrý, omlouvám se. Ukrajina podle Organizace spojených národů nemá definovány vlastně jakoby státní hranice a vlastně mě není jasný, jak vlastně může fungovat jako stát a vlastně jaký jsou tam třeba vztahy. Například Poláci by chtěli třeba teďko vtáhnout na Ukrajinu a vlastně oni by se dopustili vlastně napadení jako teda Ruska, jo, Ruský federace. No, a mě jde o ty právní záležitosti, jestli ty pan VK k tomu neměl ještě nějaký...
No, já vám na to odpovím, já vám na to odpovím velice pregnantně. Velice pregnantně, protože když se ptáte, proč nemá definované hranice Ukrajina, tak já na to odpovím takovou trošku sarkastickou odpovědí, že úplně ve stejné situaci je Česká republika, respektive Československo. Jo, no, protože ani Československo, ani tedy dnes Česká republika
Slovensko. My potřebujeme, aby se nám dovolal další člověk, tak prosím, kde se zavěsit, prosím. A mezi tím se nám bude dovolávat další člověk. Ano, děkujeme, hezký večer.
Dobře, děkujeme.
Garantem československých hranic jsou vítězné mocnosti, se tedy píše v českých učebnicích takzvaně, že? To znamená hranice Československa po roce 1945. Ono to není pravda. Jediným garantem z vítězných mocností, který garantoval československé vládě státní hranice, byl státní protokol mezi vládou tedy Sovětského svazu, nejvyšším politběrem Sovětského svazu, tehdy zastoupeným tedy generalisimem Stalinem a tehdejší Benešovou vládou o garanci v rámci tedy takzvaného protokolu, který byl vlastně v postupě podepsán, tak hranice byly garantovány, že Sovětský svaz tedy garantuje po odstoupení území Zakarpatské Rusy, garantuje státní hranice Československé republiky. Protože, jak víte, po roce 1945 Československo odstoupilo Zakarpatsko Sovětskému svazu na základě smlouvy, na základě dohody, a v té smlouvě Sovětský svaz jakožto vítězná velmoc zagarantoval státní hranice Československa. Pouze Sovětský svaz v této smlouvě. Neexistuje žádná jiná smlouva s žádnou jinou vítěznou velmocí. Ani se Spojenými státy, ani s Velkou Británií, ani s Francií. Neexistuje žádná smlouva s Evropskou unií o garanci hranic po roce 1945. Neexistuje garance hranic ze strany Německa ve vztahu k českým zemím a v České republice, a to ani na základě tzv. Česko-německé deklarace z roku 1997. Česká republika, stejně jako Ukrajina, tedy nemá mezinárodně definované hranice, nemá je uznané od světových velmocí, s výjimkou Ruské federace jakožto nástupnického státu Sovětského svazu. Takže pozor, já doporučuji moc neukazovat na Ukrajinu, protože zároveň by se muselo začít ukazovat i na Českou republiku a Slovensko. A to by bylo velice nebezpečné. Velice nebezpečné. Uvědomte si, že tady už v Německu stojí zástupy sudeťáků a už počuhují a pokukují a trošku tahají za špagátky u Fialy, že? Protože on se paktoval s Berndem Posseltem v roce 90, že jo? V rámci Pan Evropy s Otto von Habsburkem a tak dále a tak dále. Nemyslete si, oni jsou naštajfovaní, jsou štajf, ty sudeťáci. Možná jste zaregistrovali ten neuvěřitelný výrok. Od koho? Od Rakušana. To byl Rakušan. Od Stankařů, jak řekl ten výrok. Nebo to byl, ne, to nebyl on. To byl ministr českého zaminy. Jak on se jmenuje, ten mladý?
Petříček.
Pirát Jan Lipavský.
Nebo Lipavský.
Myslím, že to byl on, kdo řekl, že si klidně dovede představit, že by v Česku, tuším v Plzni říkal, a teď mě neberte za slovo, že by klidně mohl být sudeto německý sjezd, že jako v rámci tedy jako usměřování po druhé světové válce, že se to klidně dovede prostě představit. No vidíte, už je to tady, chápete, to je prostě ten proces. To je ten proces, to musíte to sledovat, ty výroky pětikoalice, oni to tam mají to v sobě. Všichni ti lipavští, všichni čižinští, co dělají prostě ty alatria v té Praze, že jo, tam lidem prostě kreslí prostě modrýma barvama po silnici modrý pruhy a teď tam přibydou ještě žlutý pruhy, že jo, kvůli Ukrajině. To znamená, to je přesně ono. Takže pozor na Ukrajinu, protože úplně ve stejné situaci jsou obě země bývalého Československa. Ve stejné situaci, to znamená garance. Co je to garance? No, garance hranic, to je velice ošemetná záležitost. To je odsuď pocuď. Odsuď pocuď. Dokud se jim to vyplatí, že jo, tak oni budou uznávat hranice a ve chvíli, kdy řeknou, že neuznávají, no tak neuznávají.
Viděli jsme to v Kosovu například.
Viděli jsme to v Kosovu, to prostě hranice jsou vždycky jenom odsud pocud. Dokud teda jste s někým za dobře, tak vám uznává hranice. Ve chvíli, kdy nejste za dobře, jako Srbové najednou nebyli za dobře s kdekým, hlavně ze západu, tak najednou přišli v kus obrovského území. Kosovo pryč. Fuč. A to je úplně normální, jako ve světových vztazích. Takže pozor, smluvně zagarantoval pouze Sovětský svaz, státní hranice Československa. Takže takhle, abychom na to odpověděli a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Ano, ano, pěkný večer do studia a pěkný večer posluchačům a panu VK, dotaz na pana VK s dovolením. Za jakých podmínek, prosím vás, pane VK, by mohli občané České a Slovenské republiky dosáhnout svých spravedlivých podílů na půdě, spravedlivých podílů z rozpočtu své země a spravedlivých podílů hlavně na rozhodování ve své zemi.
No a děkuji za dotaz.
Děkuji, hezký večer.
To je, myslím si, ta aktivita té organizace, té společnosti legitimních věřitelů České republiky, tak si nějak se to, myslím, jmenuje to hnutí občanské, nebo tak. No, hnutí, asi spolek, já teď nevím, mě neberte za slovo. No, zní to dobře, zní to zajímavě. Kdyby v České republice neexistovala zastupitelská demokracie definovaná v ústavním článku v takzvaném jádru ústavy, která to automaticky vylučuje. Všechno tohleto. Zastupitelská demokracie funguje na principu, že lid si jednou za 4 roky volí zástupce a těm svěřuje veškerou moc. A veškerou moc nejenom legislativní a exekutivní, ale potažmo i justiční. A ta moc je delegována i ohledně takzvaných veřejných rozpočtů a rozhodování o rozpočtech. Ti poslanci by mohli přijmout zákon, který by rozděloval zisky České republiky, třeba hrubý domácí produkt, HDP, by řekl, dobře, my ho nebudeme investovat na tyhle věce, my ho budeme z nějaké části rozdělovat mezi občany České republiky, že jo, nějaké podobě budeme dávat. No, to by bylo sice super, stejně jako pozemky, ale za prvé, ty pozemky už mají nějakého majitele, to, co nemá majitele, tak, nebo nemělo majitele, tak bylo zprivatizováno po roce 90, takže už to majitele má a ve většině případů zahraničního. To znamená, pokud by to někdo jim sebral, tak by byly arbitráže a sankce. No a co se týče tedy té části, jakoby pozemkové části, tak tam zase to je svázáno s dalšími problémy, které by se týkaly především toho, že vlastně v katastrálních mapách jsou ty vlastnické vztahy tak zapsané a zakodifikované, že to je prostě úplně vyloučené. Volné půdy, volné státní pozemkové půdy je strašně málo v České republice, to nestojí vůbec ani za řeč. Ale je tady něco jiného. Stát, tedy v rámci zastupitelské demokracie, má nějaký svůj provozní rozpočet, má nějaký účet a má nějaké své závazky a dluhy. A první, co se musí splácet, jsou dluhy. A ty dluhy se berou kde? Státní dluhy. No, ty se berou, nebo schodkové rozpočty se financují na takzvaných kapitálových trzích. Kde se nachází kapitálové trhy? V Londýně na kapitálové burze. Kdo provozuje kapitálovou burzu? Národní britská banka, The National Bank of England. Kdo je majitelem? National Bank of England? Rothschildova rodina. Dovedete si představit, že by česká vláda nebo vláda, která by nějakým způsobem se rozhodla být pronárodní, že by místo splácení dluhu Rothschildově rodině rozdávala národní HDP vlastním obyvatelům rovná se gojím? Dovedete si to představit v nějaké zemi? Víte, v jaké zemi, to, víte, v jedné jediné zemi, kde toto probíhalo, kde hrubý národní domácí produkt byl rozdělován mezi obyvatelstvo? Ve Venezuele. Za vlády Hugo Cháveze, který rozdával HDP vlastnímu obyvatelstvu. Podle toho dopadlo. Dostal rakovinu, kterou získal Bůh ví jak kde, a umřel. Protože to začalo někomu vadit. Hotovo, vymalováno, Chávez je pryč a viděli jste pokus o státní převrat ve Venezuele před 3 roky. Za asistence Spojených států, za asistence jejich žoldáků k tomu převratu naštěstí se nepovedl, že tomu bylo zabráněno. Takže musíte si uvědomit, že to je sice pěkná iniciativa, sympatická jako věřitele, ano, lidé by měli mít podíl na státu, ale to nebude nikdy dovoleno. Minimálně ne do doby, kdy u moci v zemi budou ti, kteří slouží tomuto domu, tedy domu Rothschild. Není dovoleno, aby se dostal k moci kdokoliv, kdo nesloží přísahu, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. Ti, kteří jsou pod čepcem, jsou ti, kteří jsou svěřeni pod halachem, ti, kteří jsou pod zástěrou, jsou sionističtí. A oni, jakožto správci, kteří tedy se přetahují o veškerou moc na touto planetou, rozhodují o procesech řízení. Nedovolí, aby se kdokoliv dostal k moci, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. A proto, když se podíváte do rodopisu, do životopisu všech politiků, všech premiérů, všech prezidentů, všech ministrů, všech pověřených, kde studovali, za jaké peníze studovali, pro koho pracovali, najednou tam všude vidíte zahraniční školy, zahraniční internátní studia, vidíte tam napojení na americké fakulty, na britské fakulty, na švýcarské školy, vidíte tam napojení na Fabiány, vidíte tam napojení na London School of Economics, že, v Británii, na Rothschildy. To znamená, není dovoleno, že paní Maláčová, že, svého času nechválně známá proslula ministryně práce a sociálních záležitostí. Takže není dovoleno, aby tam byl kdokoliv, kdo má jenom gojský původ. Kdo jenom je obyčejný gojím, není dovoleno. Nikdo takový tam není povolen, připuštěn, aby se dostal k moci. Není dovoleno. Bylo by to skvělé, ale nikdy se tam takový člověk nedostane. Není dovoleno. A pokud by se tam dostal, bude mít nehodu, vypadne z okna, bude uklouzne v koupelně, dostane rakovinu a zemře. To znamená nehoda, neštěstí. No, jak k tomu došlo? Nikdo neví. Chápete? Není dovoleno. Protože když někdo má správu na touto planetou, tak si do řídících nižších funkcí, výkonných funkcí jednotlivých vazalských států, které jsou povinovány centrálním bankám v majetku Rothschildovy rodiny, dosadí pouze své zarytované lidi. Nikoho jiného tam nepustí. Takže to je konceptuální gramotnost. Ten základ, to jsou prerekvizita, bych řekl, základní znalosti. Takže takhle by na to odpověděl se s přesahem velkým. A to byl poslední dotaz a poslední odpověď, protože máme 22.01.
Tak já nevím, jestli máme posledního posluchače, takže já nevím, jestli tam třeba někdo čeká, aby jsme ho neodpálkovali.
Jeden čeká.
Tak ještě.
My jsme neupozornili, aby lidé nevolali, takže to je to.
No, dobře, připojuji do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer.
Takže zdravím, tady Petr z Plzně. Já bych se chtěl pana VK zeptat, jak se dívá na roli Turecka v tom současném konfliktu. Zajímalo by mě, pod kým je organizace Muslimské bratrstvo, jehož představitelem je právě Erdogan. A zajímalo by mě, jestli je teda jakoby úplně mimo, anebo jestli je pod Sionem nebo Chasidama.
Muslimské bratrstvo, prosím vás, to je ta otázka. Muslimské bratrstvo je odnoží židozednářské nejvyšší organizace B'nai B'rith. New Yorkské organizace, to jsou židozednáři, muslimské bratrstvo, vlastně nejsou vůbec ani muslimové, to je jenom krycí název. Muslimské bratrstvo jsou židozednáři, kteří vlastně v podstatě mají kontrolu nad muslimskými procesy a Erdogan sám, že jo, on jako... Pozor, on není... U těch muslimských bratří nejsou, si neříkají zednáři, on je velekněz. On je velekněz a de facto je jako název, pouze označení, ale de facto funkce jsou stejné, jsou podobné. Znamená, oni tam mají rity, ritovací systémy, tam mají to samé, co mají tedy 33 stupňů zasvěcení. To znamená, bratrstvo je odnoží B'nai B'rith. Takhle jednoduše na to odpovědět. To znamená, Erdogan je jich. To znamená, on je sionistický. Naprosto jednoznačně, ale v rámci turkických, bychom mohli říkat, turkických procesů řízení, to znamená, on stojí jako partner Vladimíru Putinovi na druhé straně. To znamená, on jakožto zástupce sionistických, ale ne v pozici židozednářských pozic, ale v pozici onoho muslimského bratrstva, že? V té pozici, znamená arabských, aby to nebylo tak provokativní, že jo, na Turky a na muslimy, tak má v těch systémech, to mají takhle posunuté, to je prostě Erdogan je jejich, hotovo, vymalováno, ani nemusíte přemýšlet, konec konců, když se na něho podíváte, tak on má typické rysy, že to je typické, vidíte ten nos a uši a tak dále, to nemusíme ani rozebírat, tam je hotovo, tam je vymalováno, ten je jich. Takže takhle bychom na to odpověděli, to byl poslední dotaz, máme 22.04 už, takže to je všechno pro dnešek, že jo, já se loučím s tebou Vítku, s tebou Martine, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. No, doufám teda, že se vám to dneska líbilo, no a pokud vám spadly hodiny, tak se omlouváme, no tak zkusíte si je přibít líp na zeď příště. No, v pátek se opět uslyšíme po 19.30, no a užijte si do té doby pěkný týden a hlavně víkend si užijte a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
Já jenom doplním ohledně toho Turecka, tak tam je velmi těsná vazba právě Turecka na Američany, respektive na NATO, protože právě turečtí šedí vlci jsou v podstatě jednotkou, která spadala pod systém sítí jednotek Gladio po celé Evropě a šedí vlci právě tvořili jednu z těch jednotek, která právě jich člen Akča, Mohamed Akča, spáchal atentát, respektive pokus o atentát na Jana Pavla II. To jsou opravdu fascinující přesahy a o tom chystám pořád v rámci vazeb Vatikánu, italské mafie a CIA. I v rámci této kauzy budu rozebírat, to je záležitost, která vyžaduje obrovské množství překladů, pasáží, knih a tak dále. Všechno tady v studiu bude to za nějakou dobu, nebude to hned, ale chystám o tom obrovský pořad, šestidílný nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA, takže se máte opravdu na co těšit. Ale nezapomeňte v pondělí o 19 hodin na libýskou trilogii, třetí díl. Já se loučím s tebou, VK, měj se moc hezky. Děkuji za porady s tebou, Martine, díky za vysílání. Jsme rádi, že nám počasí vydrží. Že jste nám vydrželi i vy, milí posluchači, že jste telefonovali, i když nastaly určité výpadky hlavního streamu, ale v rámci archivu záznamu budete mít opravdu celý pořad za chvíli k dispozici online na kanále Odyssey, kam se prosím registrujte. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se krásně, příjemný večer, případně dobrou noc a těšíme se na vás příště. Hezký večer.
No už, dámy a pánové, to bylo tedy vše. Já pustím jenom děkovačku a loučím se s vámi. Mějte se krásně, dobrou noc.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.